В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивиться нас, ми вітаємо вас в рамках програми «Світлі гості». Це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в гостях Орест Білобрам, доктор практичного богослов'я, викладач, заступник президента Євангельського теологічного університету. Орест, ми вітаємо вас.
Вітаю.
Дякуємо, що ви приділили час для того, щоб прийти до нас в студію і поділитися важливими життєвими істинами. Сьогоднішня наша тема, до речі, дорогі радіослухачі, тлумачення Біблії чи принципи читання Біблії. Ми повернемося до цього трохи пізніше, а спочатку, Орест, ми хотіли трохи з вами познайомитись. І, будь ласка, розкажіть спочатку про себе. Де ви народилися і яким було ваше дитинство?
Ну, в принципі, я родився ще в Радянському Союзі. Родився я на Західній Україні, в місті Львові. Родився я там і виріс, аж поки не женився. Коли я вже женився, я переїхав в Київ. Моя дружина з Києва. Так сталося, що я в церкві з нею познайомився і одружився, переїхав в Київ. І вже досить довгий час, навіть більше живу в Києві, чим у Львові.
Дуже дякую, так коротко і все зрозуміло. Господь провадив ваше життя. Ми знаємо, що Бог створив людей, і кожна людина потребує взаємних відносин з Богом, як своїм творцем. І у кожної людини це трапляється дуже особисто і унікально. Чи могли б ви поділитися з нами, Орест, як ви навернулися до Бога? Що або хто послужив цьому?
Ну, в принципі, я родився в сім'ї віруючих батьків. Тобто, мої батьки були віруючі, п'ятидесятники, з малку ходив в церкву, вони нас водили постійно. І, в принципі, я з малку і Біблію читав, і знав про Ісуса Христа, але сам особисто я вже покаявся аж тільки в 23 роки. От коли я вже, так сказати, зрозумів, хто такий Ісус Христос, от, що без нього мені нікуди, що, виходить, я грішна людина, і тільки в Ісусі Христі є спасіння, тому аж 23 роки я покаявся. Хоча я собі віруючих батьків, жив таким, вроді, більш-менш номінальним християнством, але 23 роки покаявся, прийняв водне хрещення і став служити Богу з цього моменту.
Подяка Богу, дякую, що ви поділилися своїм особистим свідченням, Орест. Ось в нас написано, ви є доктор практичного богослов'я і викладач. Можете поділитися з нами, що ось спонукало вас закінчити ось доктора практичного богослов'я і стати на шлях викладальницької діяльності?
Я переїхав жити в Київ, в церкву я ходив під Києвом, і там таким активного служіння ніякого не ніс. Але там був один брат, який мене цілий рік тягнув, щоб я пішов вчитися. Каже, йди вчитися, бо зараз такі є свободи, є можливість, є всі моменти такі. Тобто можна вчитися здобувати християнського світу. Він мене цілий рік тягнув і таке затягнув. Я йому за це велике спасибі завжди говорю. На жаль, його вже немає в живих. Так сталося, що під час цієї освободительної операції в Бучі, коли була окупація, його застрелили. Він разом ще з іншим братом з нашої церкви, їх двох застрелили там. І отак він відійшов до Господа. Але я завжди вдячний і Богу, і йому, що він все-таки мене цілий рік, так сказати, спонукав, пропонував, так сказати, заохочував, надихав, щоб я все-таки пішов. І я пішов. Пішов я вчитися в Київський біблійний інститут на бакалавра. І на першому курсі я зрозумів, ким я буду. Я зразу казав, я буду викладачом герменевтики. Герменевтика – це така наука, яка вивчає принципи тлумачення Біблії. І буду доктором богослів'я. Хоча в Україні на цей момент ще не було докторських програм, тобто все було за кордоном. Я думаю, напевно, мені прийдеться вчити англійську мову. Але думаю, вивчу англійську мову, поїду за кордон, буду вчитись. Але так склалося, я закінчив Київський біблійний інститут, поступив потім в Євангельську теологічну семінарію, там закінчив магістра. І коли я закінчив магістра, там вже відкрилась і докторська програма на нашій зрозумілій мові. І я, так сказати, з одного поїзда в наступний. І я так попав вчитися на докторську програму. Тобто я зразу бачив, на першому курсі я вже чітко знав, ким я буду, куди я йду, куди мене кличе Бог і чим я буду займатися в своєму житті.
Слава Богу за таку, знаєте, впевненість, таку ясність на шляху. Він дійсно дає нам це в житті. Орест, було б цікаво ще у вас спитати, ось пройшов деякий час. Ви вивчились, ви захистили докторську дисертацію, ви почали викладати. Ось пройшов цей час. Можете з нами поділитися, яке благословіння ви отримали, ось коли ви викладали людям, наприклад, принципи тлумачення Біблії? Яке благословіння ви особисто від Бога отримали в цьому процесі?
Тобто, коли доносиш істину людям, то я сам знаходився колись в такій ситуації, да, я вирив сім'ї віруючих батьків, але в радянські часи не було цієї можливості навчатися, і тлумачення Біблії, можна було сказати, такому більш-менш було на примітивному рівні. Але з часом, коли прийшла ця свобода, прийшла ця можливість навчатися, прийшла можливість сказати, читати іншу літературу, словники, коментарі, і коли починаєш досліджувати Слово Боже, то як написано в першому псалмі, там псалмоспівець говорить, що від закону Господнього насолода. Тобто, коли ти читаєш Біблію, коли ти її досліджуєш, ти получаєш від цього насолоду, получаєш таке натхнення і хочеться з тим поділитися з іншими, щоб люди теж могли правильно читати Слово Боже, правильно його розуміти і отримувати ці благословіння. І коли потім студенти розказують, що до цього часу, вроді, такі елементарні речі я не розумів, і коли почав їх застосовувати, для мене теж почалось відкривати Слово Боже.
Дякуємо вам, Орест, що ви поділилися. Сьогодні ми почуємо про принципи, так, або правила тлумачення Біблії, Божого Слова, і хотілося б у вас спитати, ось на початку, взагалі, про що буде йти мова, з чого ми розпочнемо?
Тож ми будемо говорити про 7 таких принципів тлумачення Біблії. Тобто ці 7 принципів, вони направлені на побудову такого фундаменту, з якого можна відштовхнутися і далі рухатись для того, щоб досліджувати Біблію. Тобто певні такі моменти, які треба взяти до уваги для того, щоб зрозуміти те, що Бог хотів передати через Слово Боже. Бо тому що другий раз можна тлумачити Біблію по-різному. Ну, наприклад, розкажу вам такий простий приклад з життя дитини. Недільна школа. Вчителька викладає тему створення людей. Вона розказала, як був створений Адам з землі, як була створена Єва з ребра. Діти все зрозуміли, пішли додому. І наступний ранок хлопець спить вдома, мама його буде. Каже, синок, вставай в школу. Синок, мам, я, напевно, сьогодні в школу не піду. Мама, що таке? Каже, та мене так в боці болить. Мама каже, що таке? Ти десь впав? Вдарився? Та ні, мам. Може, хтось тебе вдарив? Та ні, мам. А що ж таке? Ти знаєш, мам, напевно, мені Бог дає жінку. Ну, це тлумачення дітей. Да, ми можемо сказати, да, вони отако можуть тлумачити. Але із проповіді одного дорослого проповідую. З того моменту, як Авесалом повис на дубі, в армії стали стригти солдат. Отакі бувають другий раз казуси, коли ми тлумачимо Біблію. Тобто ми другий раз вносимо туди своє значення, то, що ми там хочемо побачити, що ми хочемо почути, що нам приємно. Але оці 7 принципів направлені на те, щоб ми зрозуміли, що автор, Дух Святий, вклав в Слово Боже, в Біблію, і як нам його зрозуміти.
Дякуємо, Ора, за такий чудовий, зрозумілий початок. Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, кожен день, або, можливо, намагаючись кожен день читати Біблію, ми стикаємося з істинами Біблії. І дуже важливо розуміти їх вірно. І саме сьогодні ми попросимо Ореста Білобрами допомогти нам в цьому. Пояснюю, що ось ці ось 7 принципів або правил тлумачення Біблії. Отже, Орест, скажіть, будь ласка, в чому полягає суть першого принципу тлумачення Біблії?
Перший принцип – це існування єдиного авторського задуму. Тобто, перший постулат, чи перше правило, чи перший принцип направлений на розуміння того факту, що при читанні Біблії, чи точніше при написанні Біблії, був реалізований авторський задум Бога. Тобто, Бог автором Біблії є. Тобто Дух Святий є автор Біблії. І коли Дух Святий писав Біблію, ну, через людей ми розуміємо це, в співавторстві з людьми, туди був закладений авторський задум. Тобто, що ми маємо? Авторський задум, в принципі, це воля Бога. Тобто, Бог хотів передати своє повідомлення, своє відкриття людям, щоб люди його зрозуміли. І коли до нас дійшла Біблія із записами слів Божих, ми говоримо, що там все-таки закладений один авторський задум. Ну, уявіть собі, да? Ми розмовляємо між собою, я говорю щось, а в мене немає авторського задуму. І що, виходить? Кожен буде розуміти, що йому захочеться, що йому прийде в голову. Але коли я щось говорю, я щось складаю туди якесь значення. Тобто, авторський задум, він має фіксований зміст. Ми щось туди говоримо і вкладаємо певний зміст. Так само і Бог. Він лишав нам слово своє на сторінках Біблії. І він хотів, щоб ми все-таки зрозуміли його. Він не хотів, щоб ми запутались, щоб ми мучилися і думали, о, як нам розуміти ту Біблію. Біблію легко зрозуміти, коли ми зрозуміємо ці моменти, як нам правильно віднестись до Біблії. Тобто, і ще один такий момент, авторський задум – це критерій істини. Якщо ми будемо притримуватись цього принципу, то ми можемо тако двоє-троє сісти, взяти якийсь вірш Біблії і давай, що цей вірш означає. Одного буде одне значення, в друге, в третє. Але іменно авторський задум, він нам дасть можливість зрозуміти, що саме тут закладено. Ну, от такий випадок в мене був. Я викладав в одній харизматичній групі. І ми з ними визвали дискусію, і я кажу, ну звідки взялися харизмати? От ми, п'ятидесятники, ще ведемо там від Ісуса Христа. Вони кажуть, ми теж від Ісуса Христа, від Першої апостольської церкви і тому далі. Кажу, добре. А ви знаєте, що п'ятидесятники ще були в часи пророка Ілії? Та ні, такого бути не може. Я кажу, як не може бути? Ну, в Біблії вже ж написано. І от дивіться, кажу, там другий цар, в першій главі, там перші вірші, написано, що до Ілії прийшов п'ятидесятник. Ну, вони швиденько відкрили, кажуть, дійсно, вже п'ятидесятники були тоді. Вони навіть не дочитали ні контекст, нічого, не розібрали зі значенням слова. А другий посидів, почитав, каже, так це ж не про тих п'ятидесятників мова йде. Я кажу, а про яких п'ятидесятників? Ну, це ж про п'ятидесятників, які воєнне звання. Кажу, да, точно, це воєнне звання. А такої, коли ти як взяв вірш, прочитав тако, не вникаючи ні в значення в слова, ні вникаючи в думку автора, ні в задум його, що він хотів передати. І тоді виходить те, що ми хочемо. Можна з Біблії витягнути, так сказати, любу доктрину, але коли вона не буде відповідати авторському задуму, то це буде елементарно, так сказати, перекручування слова Божого. Тому перший такий основний принцип, ми говоримо, в Біблії закладений авторський задум Бога.
Дякую вам, Орест. Знаєте, слухаючи вас, я подумав про лист. Ось якщо б мені хтось написав лист, і я починаю його читати, було б дуже нерозумно з моєї сторони, наприклад, зупинитися на середині, сказати, я все зрозумів, так? Тобто правильно я вас розумію, що читаючи Біблію, ми повинні розуміти, дійти до розуміння саме тієї думки, яку автор хотів донести нам, так? А не намагатися просто якби втиснути своє розуміння. Чи правильно я зрозумів?
Саме так, все правильно. І я рекомендую, коли ми читаємо книгу, чи читаємо лист апостола Павла, ну ми ж не читаємо, лист там прийшов, ми одну сторінку прочитали, а завтра другу, післязавтра третю. Правда, ми за один сіли, за один момент прочитали весь лист, щоб ми зрозуміли, про що мова йде. Так само і, в принципі, Біблію бажано читати. Взяли, прочитали один лист апостола Івана. О, нам стане зрозуміло думка, яку автор веде, що до чого і як рухається. А коли ми тако уривками другий раз читаємо книгу, у нас тоді такий калейдоскоп, який нам важко другий раз класти. А коли ми тако зразу за одним моментом, тоді нам вирисовується оцей іменно задум автора. Ну, що автор хотів нам передати, чи точніше передати першим читачам. Тому що, так сказати, для того, щоб правильно зрозуміти Слово Боже, є два моменти. Перший, нам треба чітко зрозуміти, що хотів перший автор сказати першим читачам, а потім другий крок ми вже робимо, яке це має значення для нас сьогодні. І коли ми пропускаємо перший крок, а зразу починаємо другий, тут кожного буде своє тлумачення, кожен видумає, що йому хочеться. Але коли ми зрозуміли думку автора, тоді ми дивимося, має воно сьогодні значення до нас чи немає.
Дуже дякую вам, Орес. Подяка Богу, знаєте, дорогі слухачі, за цей час, за цей момент, коли ми розглядаємо ось ці важливі принципи тлумачення або розуміння Біблії. Я впевнений, що це може бути дуже корисно для кожного з нас. Орес, скажіть, будь ласка, ось деякі люди мають таке уявлення, що ось один уривок той чи іншої Біблії може мати багато різних значень. Скажіть, так це чи ні? І, можливо, якось другий принцип тлумачення Біблії пов'язаний з цим?
Саме так. Коли ми будемо говорити про другий принцип, ми там чітко будемо говорити, що якщо існує авторський задум, це автоматично нас приводить до того, що існує одне значення тексту. Тому саме і другий принцип так і звучить. Існування одного оригінального значення тексту. Одного. Тобто цей принцип направлений на розуміння того факту, що кожний текст Біблії містить одне значення, а не певну кількість. Одне значення. Він витікає логічно з першого принципу. Тобто авторський задум, він один, і зрозуміло, значення тексту теж одне. Ну от дивіться, візьмемо такий приклад. Бог сказав, створимо Адаму помічницю. Що мав на увазі Бог? Може, він мав на увазі другого чоловіка? А може, він мав на увазі мавпу, як нам це розказували атеїсти? А може, він мав на увазі жінку? А може, він мав на увазі якусь іншу істоту? Що мав на увазі Бог? Ну, коли ми далі читаємо, ми бачимо, що там Бог створив Єву. І тому цей текст чітко говорить, що помічниця – це мається на увазі іменно Єва, жінка Адама, а не хтось інший. Тому авторський задум, він зрозуміло підрозуміває те, що існує одне значення тексту. І ми так читаємо Біблію і розуміємо. Але. Є одне але. Біблія містить одне значення, якщо це нам не показано в дальшому прогресивному відкритті Біблії. Тобто, прогресивне відкриття Біблії, ми можемо взяти Старий Завіт, а в Новий Завіт це вже прогресивне. Тобто, то, що далі було. Було написано в Старому Завіті, а в Новому воно відкрито по-інакшому. Такі моменти є. Ну, такий приклад в Псалмах написано за Давида, коли він там пише, що той, хто сидів зі мною за одним столом, підняв на мене п'яту. От про кого писав Давид оцей псалом? Да, як ми почитаємо цей псалом, це, до речі, 40-й псалом, ми зрозуміємо, що там мова йде про його радника Ахітофела, який під час цієї бунту Авесалома перейшов на сторону Авесалома і дав пораду. Треба швиденько вбити Давида, тоді ми все виграємо, буде все нормально. Ну, ми знаємо, його раду відкинули, він, бідолага, пішов аж повісився з того всього. Але цей самий текст в Новому Завіті Ісус застосовує до когось іншого. До кого? Помните? Да, до Юди Іскаріотського, саме до нього. І він теж цей самий текст. Тобто, бачимо, один і той самий текст використаний двічі. Раз він застосований до Ахітофела, а раз застосований до Юди Іскаріотського. Тобто в Біблії є такі моменти. Але якщо це нам відкрито в самій Біблії, якщо нам це в Біблії не відкрито, ми самі нічого нового не придумаємо. Тому що наша ціль, ми повинні знайти оце єдине значення тексту, яке вклав туди автор. Іменно єдине значення тексту. Тому що відсутність одного значення тексту, до чого це може нас привести? Ну, до хаосу. Якщо ми будемо говорити, що в одному тексті багато значень, як тоді вияснити, хто з нас прав? От іменно авторське значення чи авторський задум і плюс розуміння, що існує одне значення тексту, це нам допоможе все-таки віднайти це значення. Тому ми говоримо, що в тексті все-таки є одне значення, якщо це нам не вказано далі на сторінках Біблії. Є багато пророцтв, які виконалися в Старому Заповіті, а потім вони по-новому. Те саме пророцтво про Ісуса Христа, що діва зачне. Да, воно виконалося там в Старому Заповіті, виконалося тоді. Ця війна зупинилася ще, коли ця дитина не могла відрізняти лівої руки від правої. Все, ця війна закінчилась. Але ту саму цитату ангел бере і застосовує по відношенню до Ісуса Христа. Є такі моменти, тому ми говоримо, Так, є моменти, що текст може мати два значення, але це тільки в тому випадку, коли це нам відкрито на сторінках Біблії.
Дуже дякую вам, Орес, за пояснення другого принципу тлумачення Біблії. Як я помітив, кожен з вучених принципів, він якби розкриває нам певну сферу при дослідженні Біблії. Перший принцип – це авторський задум, існує авторський задум. Другий принцип, я побачив, це єдине значення уривку. Орес, скажіть, будь ласка, а на що направлений третій принцип або правило тлумачення Біблії?
Третій принцип. Третій принцип направлений на те, що коли ми читаємо Біблію, ми повинні застосовувати буквальний підхід до значення тексту. Тобто, третій принцип направлений на розуміння того факту, що тлумачення Біблії основується на буквальному значенні тексту і відкидає метод алегоризації. Тобто ми говоримо, що ми слова сприймаємо в їх звичайному значенні. Тобто як вони застосовуються в суспільстві, так ми і використовуємо їх, коли читаємо Біблію. Ну, коли, наприклад, журнали, газети писали, що там на Україні в 32-33 році був Голодомор. Ну, коли ми це читаємо, ну, невже ми думаємо, що там мова йде про те, що тоді в Радянському Союзі існував такий духовний голод християн? Ні, ми розуміємо буквально, що дійсно був цей голодомор, люди вмирали. І це нам говорить про це, що ми все-таки застосовуємо слова як і в мові, в особистому спілкуванні, так само і ми відносимося до Біблії. Але ми розуміємо, що буквальний підхід не підтримує твердолобого такого буквалізму. Тобто буквальний підхід – це нормально, а буквалізм – це вже таке негативне явище. Ну, наприклад, апостол Павло там пише Коринфській церкві про те, що ви мені писали там в 7 главі. «Добре чоловікові не дотикатися жінки». Що має на увазі апостол Павло? Ви дотикаєтесь жінок чи ні? Вітаєте з ним в церкві чи ні? Да, дотикаєтесь, вітаєте. А як тоді зрозуміти слова апостола Павла? Ви нарушуєте чи що? Для того, щоб зрозуміти, що мав на увазі апостол Павло, нам треба просто прочитати чуть-чуть далі. Коли ми читаємо, і ми розуміємо, там мова йде за елементарний блуд, позашлюбові стосунки. Тобто він каже, ні в якому разі, ніяких позашлюбних стосунків. Кожен повинен мати свою жінку або свого чоловіка. І тому такий твердолобий буквалізм від другий раз може приводити нас до того, щоб ми неправильно зрозуміємо апостола Павла чи якогось другого автора писання. Або, наприклад, Павло там пише, да, там прикрасою жінок нехай не буде там плести волосся. Отже, що ми з цього маємо? Тобто наші сестри повинні ходити тільки з розпущеним волоссям чи що? Ні, коли ми читаємо цей уривок і дивимося, це буде такий твердолобий буквалізм, коли ми так буквально зрозуміємо, що сестрам не можна заплітатися. Але коли ми читаємо, то ми бачимо, що там апостол Павло веде мову зовсім про інше. Тобто там він виводить все-таки на передній план іменно духовний стан людини. А коли ми тако будемо хвататися буквально, цей буквально може привести до таких нездорових ситуацій і неправильного розуміння Слова Божого. Да, брати другий раз жартують. Кажуть, там в 8 главі написано в об'явленні, що сестер не буде на небі. Як не буде? Ну, там, коли ми читаємо, там написано, і сталася тиша на небі на півгодини. І вони кажуть, ну, в любій спільноті, де є жінки, ну, півгодини тишини не буде. Тому, виходить, тако, якщо ми тако твердолобо буквально будемо розуміти, це нас приведе до неправильного розуміння. Тобто, буквальний підхід, він підрозуміває такий момент, що слова автора можуть звучати буквально, можуть звучати метафорично, можуть звучати символічно. Ну, наприклад, я говорю, зелений олівець, що я маю на увазі? Ну, зрозуміло, фізичний зелений колір олівця, це буквально. А коли я говорю зелений працівник, що я маю на увазі? Отут я вже говорю метафорично, таке скрите порівняння. Це мається на увазі недосвідчений працівник, тобто вже в переносному значенні говорю. Це метафорично. А коли я говорю зелений світлофор, що я маю на увазі? Світлофор чорний. А коли я говорю зелений світлофор, я маю на увазі зелений колір світлофора. Це означає, що? Що це дає нам можливість вільно рухатись. Тобто це символічно можна рухатись. Ми тако застосовуємо ці моменти в житті. Таке саме і в Біблії є. В Біблії теж слова можуть застосовуватись, чи буквально, чи метафорично, чи символічно. Нам завжди треба в цьому розібратись, що мав на увазі автор. Коли Ісус говорить розслабленому, встань, візьми своє ложе і йди в свій дім. Як зрозумів його розслаблений? Ну, коли ми читаємо далі, він так і зрозумів. Він ісцілився, взяв всі свої манатки, хоча це була субота, і пішов ісцілений. Тобто він буквально зрозумів слова Ісуса Христа. А коли Ісус каже «Я двері», що це має на увазі Ісус? Це переносне вже значення, тобто метафорично, це таке скрите порівняння. Тобто Ісус має на увазі, що немає інших варіантів спастися, ну тільки через нього, через ім'я Ісуса Христа. Це метафорично. Бачите, Ісус використовував слова і буквально, і метафорично, і символічно. Він говорить до учнів, «Стережіться розчини фарисейської садокейської». Учні такі, ой, ми хліба не взяли, що нам буде тепер? І тому подібне. Вони буквально зрозуміли Ісуса Христа. Ну, Ісус з ними поговорив. Каже, ну, пригадайте, вон 5 тисяч було, вон 4 тисячі було. І що? І до них дійшло. І там, напевно, вони зрозуміли, що Ісус їм говорить про вчення фарисеїв і садокеїв. Тобто тут Ісус говорив символічно. Тобто символ показав. Тобто Ісус теж по-різному говорив. Тому слова можуть звучати по-різному. Писання, і нам завжди треба взяти це до уваги. Да, говорить, ми сіль землі. Ісус сказав, ми, що це мається на увазі? Один брат проповіді сказав, ви соль землі. Так будем соліть всім окружаючим. Тому нам завжди треба чітко визначити, як говорив автор. Тобто буквальний підхід підрозуміває, що в Біблії слова можуть бути написані і буквально, і духовно. Да, коли Христос говорив з Никодимом, Никодим його зрозумів буквально. Як знову старий влізти в утробу матері родитися? Ні, Ісус каже, від води і духа. Зовсім про інше Ісус говорив. Ісус говорив вже про духовні речі. Тобто нам треба завжди чітко зрозуміти, що слова автора треба розуміти, як він мав на увазі, чи буквально, чи переносному значенні. І ще один момент. Алегоричне тлумачення. На жаль, дуже розповсюджене в нас. Алегоричне тлумачення, воно має на увазі те, що, як кажуть, треба там читати між рядків, там шукати якусь духовну істину і тому подібне. Нічого не треба шукати. Розкажу вам один випадок. Це сучасна така алегоризація. Це один американський консультант по сім'ям. Я прочитав книзі, описав таку ситуацію. Він каже, приїхала до мене молода сім'я для того, щоб проконсультуватися. Тобто рік живуть, нема життя, не розуміють, що таке, в чому проблема. Ну, він каже, я почав з ними говорити, розмовляти. І що розказує цей молодий брат, який приїхав? Каже, нас пастор в церкві проповідував на тему Єрихонських мурів. І він каже, дивіться, як євреї обійшли Єрихонські мури 7 разів, і вони впали. Так само і ви, молоді брати. Коли вам сподобається якась сестра, ви її обійдіть 7 разів, і вона буде ваша. Він, правда, не розписав там, що мається на увазі 7 разів, чи 7 разів в гості сходити, чи 7 разів позвонити, чи що зробити 7 разів. Ну, і сам факт, ми тако зробили, поженилися, і тепер маємо проблеми, не можемо жити. І от питається, оцей текст, де Ісус Навин описує, як вони взяли Єрихон. Невже там є якісь, так сказати, дошлюбні моменти чи вчення, як нам правильно женитися? Я кажу, як я би був на цій проповіді, я би вийшов з церкви, обійшов би 7 разів машину цього пастора, якби в нього була краща, і сказав, тепер вона моя. Ну, що цей текст відноситься до дошлюбних відносин, а до машини не відноситься? А може ще б і до квартири віднести, ще б до чогось віднести. Оце алегоризація. Ми починаємо шукати там щось, чого там насправді нема. Цього робити ні в якому разі не потрібно. Нам треба чітко розуміти, що хотів автор нам передати.
Дуже дякуємо вам, Орес, за пояснення третього принципу тлумачення. Дорогі радіослухачі, ми дуже сподіваємося, що це буде дуже корисно для вас особисто при вашому особистому дослідженні Біблії. Ми нагадуємо, що сьогодні з нами Орест Білобрам, доктор практичного богослов'я, викладач і заступник президента Євангельського теологічного університету. На жаль, наш час підходить до свого завершення. Ми зараз станемо на невеличку паузу, а зовсім скоро ми знову зустрінемося і продовжимо виясняти, бо чути про наступні принципи тлумачення Біблії. Орест, хотіли попросити вас на закінчення першої частини нашої зустрічі звернутися до наших слухачів із словом від серця. Будь ласка.
Дорогі слухачі, є така статистика, як християни читають Біблію. 20% читають регулярно кожен день. Наступні 20%, хоча вони християни, взагалі не читають. А 60%, як Бог дасть, я кажу. Ну, може, раз тиждень, на недільному зібранні, коли пастор каже, відкриємо свої Біблії, і ми відкрили. Така статистика, на жаль, для християн. В якій ви категорії? 20, 20, 60. Чи ви регулярно читаєте Біблію? Чи ви її не читаєте? Чи ви читаєте, як Бог дасть? Слово Боже нас закликає. Наприклад, Ісуса Навина, день і ніч. Перший псалом, день і ніч. Тобто Слово Боже нас закликає, що ми постійно читали Біблію. Тому я вас закликаю, читайте Біблію кожен день. Тому що від Слова Божого віра, віра. А як віри в нас нема, далеко ми не дійдемо. Апостол Павло казав, ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Ми живемо вірою, вірою. Тому нехай Бог вам допоможе, нехай розположе ваше серця, щоб ви читали Біблію регулярно, кожен день, не просто читали, а досліджували її скрупульозно, докладаючи максимум зусилля для того, щоб зрозуміти, що Бог хотів нам оставити на сторінках Біблії.
Дякуємо вам, Орест. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості». З нами був Орест Білобрам. До зустрічі в наступній програмі про тлумачення Біблії.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей! Відкри своє серце для світла. Радіо Еммануїл.